Teie küsite võib-olla imestades, kust õppis Taavet andeks andmise oskust, Jumala kartust, suurt usaldust Jumala vastu kõigis raskustes. Nendele küsimustele on raske vastata ja kui katsuksingi seda teha, siis tahaksin kindlasti olla liiga tark. Aga kui vaimu andeid võib õpetada või kui neid on võimalik arendada õpetades, siis igatahes Sauli kojas polnud Taavetil võimalust õppida ei andestust ega ülekohtu kannatamist. Kui ma ameti ei eksi, siis õpetati teda issanda käskude tundmises ning kasvatati ta isakojas. Ta oli ju Iisai soost. Samuti mina, El, kui minus on natukenegi Jumala kartust, lootust Jumala peale, kannatlikust raskustes, siis pole ma seda iial õppinud koolist, vaid isakodunt ja ema käest olen saanud selle, mis minus on usku. Selle õnneliku aja eeskujudele, pisaratele ja öistele palvetele võlgnen ma oma usuõpetuse eest. Nüüd teie ütlete, isakodu on olemas iga ühel ja ka koolis õpetatakse usku. See on tõsi, kuid koolis ja mitmes koduski õpetatakse küll usku õpetusena, aga mitte tegeliku elu jaoks. Õpetatakse küll väljendama teiste teadmisi, aga mitte seda, mis tuleb oma südame kogemustest. Märkan juba, et vihastan selle kõnega kõiki ja ka meelita kedagi. Aga et ma ei tarvitaks kurjast ja liik kaua teie kannatlikust ja et saaksin rutem lõpetada oma lühikese kõne, siis palun teilt vaid ühte. Möönge, et on õige, mis olen kõnelnud maa ja linnaelust, et maal on küll vähe Jumala kartust ja linnas veel vähem ja et see on vaid jäänusmuistsest õiglusest ja Jumala kartlikkusest, mis sajandite jooksul on otse kui roojastatud. Kui olete sellega lahkesti nõus, siis räägin teile meelsasti, kuna ma ei arva, et keegi vastu väidaks, et rikkutud inimeste halva eeskuju tõttu on ühiskonna laostumine levinud üle kogu maa, alates linna aadlikest ja ülematest ja lõpetades maa lihtrahvaga ja tunduritel rändavate laplastega. Siin ongi mu pisarate põhjus, sellepärast ma kaebangi. Sellest on tingitud pikki tänavaid hulkuv, möllav ja karjuv rahvakoosolekuid nõudev mass. Siin sügaval rikkutud inimlaste südames, toorestunud kommetes, usu põlgamises ja Jumala kartusest taganemises peitub kõige pahe algus. Kuid on imelik, et inimesed pööravad oma kõrvad laimajate poole, et loodetakse riigi ja ühiskonna vaenlaste peale, et otsitakse mõrtsukate ja röövlite sõprust, et usutakse nende kaebusi, kuidas asju on aetud valesti, kuidas rahvas orjab, kuidas ei pea usaldama riigivalitsust, kuidas kõik edu tuleb vaid rahva koosolekutest ja nõnda edasi. Just nagu meil endil ei näiks orjust viinast lõhnavais suis, mustusest määrdunud silmis, lõtvades söömingutes ja unisuses, naudinguist raugetes jäsemetes, kogu lõbustustes laostunud ja kirgedest vananenud kehas, vihast kuivanud veres, himudest taga aetud, lootusest ja vihast lõhestunud, kadedusest närbunud hinges. Milline hirmus orjus meie liikmetes, mis sõdib mitte üksi usu, vaid ka mõistuse vastu, pidades ahelais kogu inimkonda, sest iga üks, kes pattu teeb, on pattu ori. Või usute tõesti, et tõsine kristlane, kelle riik pole siit maailmast, kelle kodumaa on taevas, kelle võit seisab himude valitsemises ja vabadusmeelitustest keeldumises, kelle meeleülevus ilmneb selgesti selles, et ta võib rahulikult kannatada jumalatute pilkeid, kas usute, et tema, kes ei palu midagi endale selle maailma hüvedest, kui ainult seda, et saaks panna kogu oma terve ja rikkumata lootuse Jumala ja meie issanda Jeesuse Kristuse peale? Kas usute, küsin ma, et tema, kes võib anda selle maailma vaeva ilma vihata ja kannatamatuseta, et tema muretseks kunagi selle maailma riiu asjade pärast, tühjade asjade pärast, rahvusliku valitsuse ja nii edasi pärast? Mina ei usu seda, sest kristlasele on üks kõik, kas ta täidab oma kohuseid Türgi sultani või Ameerika presidendi vastu. Ja mis puutub kodaniku õigustesse, siis on tal üks kõik, kas teda nimetatakse orjaks või isandaks, kuna ta on nii isand, kuningas ja keiser oma sisejõu poolest, millega ta võib end valitseda ja teisi aidata. Selle tõttu on kristlane kurb sisese, mitte aga välise orjuse pärast. Kui lood on nõnda, mis teie siis mõtlete sellest karjast, kes häbenemata karjub ja kisab enne kuulmatu häbematusega ja ründab valitsejate käskusid? Või mis arvate neist, kes suud ammuli kuulavad ahmides iga toorest sõna? Hävinegu kuningat, kadulgu isade seadused, elagu vabadus, elagu Straussi usund. Oh inimeste rumalust, kes ei märka saatana kavalust, kes ei näe, et nad on sattunud lõksu. Mina tahaksin hüüda. Maailm on kaotanud mõistuse, saatan on kõik oma võrku sidunud. Kõik maailm mässab ja kristlane on muutunud paganast pahemaks, sest kas olete varem kuulnud, et keegi oleks vahetanud oma jumalaid ja võtnud endale uusi koduhaldjaid ja kaitsejumalusi? Kas olete varem kuulnud, et keegi oleks hakanud oma suure jumala asemel teenima ise ennast inimsuse nimel, püstitanud templeid ja altareid mõistusele, nagu sündis hiljuti Prantsuse rahva juures, kes oli küll tõusnud hariduse ja elegantse käitumise poolest ülimale astmele ja tormas siiski hukatusse, kui kogu oma enda kodanikude verega määritud riik sai teenitud karistuse Pärtli ööl. Alles siis selgus kõigile, mida tähendab selle maailma vabadus. Ma kardan, et vabaduse nimel tahetakse sama etendust saatanale pakkuda ka meie omal maal. Teie vahest imestate, et olen rääkinud nii palju teistest rahvaklassidest, mis teile tundub teenimatuna, ja pole veel sugugi maininud seda ühiskonnarühma, kuhu kuulun ise. Kuid sellest ei ole mul palju ütelda, sest sellele klassile vaatavad kõik viltu, ja kui mina julgeksin palumata öelda minu arvamusi enda ja oma ametivendade kohta, siis kardan, et mu kõne haavaks teie kõrvu. Sellele seisusele on tähtis, et ta ei paneks tähele nii palju selle aja halbu ja häid tunnuseid ja ei teeks ennustusi, vaid paluks alandlikult, et Jumal kaotaks paha ja pingutaks, et Jumala riik ei kannataks kahju. Mida peame siis tegema laostuva ühiskonna päästmiseks? Mida teeme pahe kõrvaldamiseks, mis ähvardab kõiki ja kõigepealt õpetajaid, kelle peale saatan on vihane, kartes nende poolt vastupanu, kuna nende hulgas on geniaalseid mehi, nagu väitis Petrees. Linnakodanikude eest võitleja. Oli, ütlete teie, meie aga hüüame, tulge tagasi mõistuse juurde, katsuge pääseda uuesti Jumala riiki, kuid kirves on juba pandud puu juure külge. Matteus 30. Kuid tundub, nagu hüüaksime kurtidele ja tummadele, sest mõnel on kõrvad lukus ja nad lähevad ära, teised kuulavad haigutades, on hoolimatud ja ei tee midagi. Teised, oodates kõne lõppu, vaatavad ringi mõtete liikudes muus maailmas. Ühed jälle, keda liigutab rohkem hääl kui sõnad, nutavad teiseldes kurbust ja nukrust. Kuid osa kõigist neist mitmesugustest kuuljatest, kes kogunevad kuulema meie jutlusi, suundub otse kohe kirikust kõrtsi, peole või söömingutele. Teised raiskavad muu osa päevast mängudega, naudingutega ja imelikum on see, et need, kes kirikust eesklesid kurbust, nüüd väljaspool kirikumüüre riidlevad, norivad, kadestavad, on joobnud ja pilkavad üksteist. Miks aga tungisid neile pisarad nii ruttu palgele? Ja ometi peetakse tihti suureks kõnelejaks seda, kes inimeste kõrvu hellitades kutsub esile pisarad. Minu pärast võib ta ka suur kõneleja olla, kuid meie peame nõnda kaduva inimese kõrvu hüüdma, et sealt kaob uni, et süda hakkab valutama ja et nad ehmudes häbiga küsivad, härrad, mida pean ma tegema, et saaksin ka osa igavesest õnnest. Kuid see ei või sündida nõnda, et anname andeks nende patud või jätame rahule nende himud ja paitame nende patuseid naudinguid. Seda juhtub isegi kirikus, kui lisatakse sõnu, milles sulavad loomulikud tunded ja puhkevad pisarad. Sest ükski inimene pole nii toores ja kõva, et ta ei muutuks hellaks, kui teda kiidetakse ja ta tundeid silitatakse. Seda tõestab näide julmast türannist, kes sügavasti liigutatult vaatas Euripidese kirjutatud tragöödiat, kus näidatakse Trooja kuninga Priamose abikaasa Hekuba kurba saatust ja noomis valjult näitejuhti, et ta oli pehmendanud tema toorest iseloomu. Rikutud inimeste tormakat iseloomu peab vaigistama hoopis teisiti, et viia neid tõelisele patu tundmisele. Aga kui tarvitaksime samu väljendeid kui Risti ja Johannes, teie vihasemate madude sugu või nagu Kristus, teie abielurikkuja ja patune sugu või nagu Stefanos, teie südamest ümber lõikamatud ja nii edasi. Mis teie arvates sünniks, kui kellelegi pöördumatule asetaksime tõe silme ette, öeldes, sina oled hull, seaduse rikkuja, sina tegutsed meeletult, sina satud kord hukatusse, kui sa ei võta aru pähe. Ebajumala kummardaja, esimese käsu vastu, pilkaja, teine käsk, mõrtsukas, viies käsk, abielurikkuja, kuues käsk, varas, seitsmes käsk. Siis kuuleksite alles inimese häbematust ja näeksite sünnipärast auahnust. Mina, varas, abielurikkuja, mõrtsukas, see ei kuulu mulle, see pole tõsi. Nii kõlab vastus ja ometi selgub Jumala kümnest käsust, lunastaja tunnistusest, kus ta räägib käsuseaduse jõust ja tähtsusest, samuti Pauluse kirjadest, kus räägitakse inimkonna lõplikust hukkumisest patus, et kõik inimesed on loomu poolest vihalapsed. See on vargad, abielurikkujad, roimarid, röövlid. Ja ükski ei igatse andeks andmist, enne kui ta peab end hukka mõistetuks, patustest suurimaks, eksimustesse vajunuks, põrgusse tõugatuks. Miks nad siis vihastuvad, miks ärrituvad, kiristavad hambaid ja igatsevad nende verd, kes tahavad neid viia eksimuste tunnetamisele? Sellepärast, et sünnipärane auahnus valitseb kõiki pöördumatuid, et nad peavad end veatuks, lootes oma heategudele. Et siis mitte vihastada inimest, peab hoiduma täpsemast arupärimisest. Oma kõnes mainigem ainult üldjoontes inimeste eksimusi, kahetsuse vajadust, usaldust Kristuse vastu ja nii edasi. Kuid me ei tohi kedagi eraldi noomida või lausuda kahtlevaid märkusi tema päästmise kohta, et ta aga ei vihastuks. Sest kõik võib olla tõsi, mida kõneldakse kantslist, kuid ükski ei võta seda noomitust endale, küll aga arvab igaüks endast juttu olevat, kui räägitakse headest tegudest, jumalikusest ja usust. Ja kuigi terve mõistus ütleb, et kõiki tõdesid, mis pole iseenesest selged, tuleb hakata uurima nii, et eriti kaheldakse nende tõepärasuses. Kahtlus toob asja igakülgselt esile ja kahtlustest tuleb siis kindlus. Nii näiteks tahtes tunnistada Jumala olemasolu, me mõtleme enne vastuolule, see on tema olematusele. Asi, mille tõepärasuses keegi ei kahtle, ei vaja ka tõestust. Samuti kõik, kelle vestlused on säilinud, näitavad oma kogemuste abil, et vestlus alustati kahtlusega ja alles siis on asi selgunud, kui nad on olnud veendunud vestluse aluses. Pauluse definitsioon usust kõrvaldab kõik kahtlused lunastuse üle, kui ta asetab kindluse ja veendumuse kahtluse asemele. Sellest võib küll kergesti tuletada otsuse, et pole olemas ühtegi nii kindlat lootust, mille kõrval poleks maad ka kahtlustel. Ja siiski nõutakse, et peaksime vaikima nii palju kui võimalik kahtlustest lunastuse kohta, et mitte vahest äratada inimest unest kõigile hädaohtlikust hoolimatusest, hukutavast unetõvest, täpsemale edasi uurimisele, pääsemise otsimisele, kuid me ei taha rääkida sellest liiga palju, sest pole ükski nii rumal või lihtsameelne, et ta ei märkaks, kuidas mõni jutlustab alati rahva meele järele, nii et ta meeldib kuulajaile ega haava viimaseid. Muidugi, meie peame olema sõbralikud rahva vastu mitte üksi rahva seas, vaid ka kantslis. Kes ei teaks rahva arvamist nii mitmegi kohta, et ta karjub kantslist ainult raha eest? Kuid mis teie arvate, palju jääks siis veel evangeeliumi kuulutajaid, kui neilt võetaks kõik selle maailma tasu. Oodake veidi, tahan seda teile seletada. Selle klassi usaldatavust on juba proovitud neis viimastes rahvakoosolekutes ja seda proovitakse veelgi tulevikus. Oodake neid rahvakoosolekuid, kus rahvas saab tagasi oma vabaduse, kuningalt võetakse kõik võim, klassivahed kaovad ja riid olemisest ja mitte olemisest taas lõpetatakse. Kui igaüks saab vabalt väljenduda, siis sünnib rahva otsus, mis on vahest järgmine. Kuna ükski ei või mõista piiblit seletuseta ja see seletus, mida hea seletaja Strauss meile annab, tundub sobivamana muist, siis anname õpetajale vaba voli muutuda rahva kasvatajaiks, kes saavad ülalpidamist riigilt, kuid on ühtlasi sunnitud täitma neid määrusi, mida riigi seadus neile ette kirjutab. See on Straussi vana ja uue testamendi kirjade seletused, sellisena, nagu need on kohandatud rootslastele ja täiendustega trükitud Aftonbladetis. Peavad kõlama kirikutes ja õpetajad peavad panema rõhku õpetusele inimese õigustest. Kuid iga kiriku õpetaja, kes ei taha täita neid määrusi, vabastatakse ametist, kui ta ikka veel julgeb levitada muinasaegset nõiduse usku Jumal inimesest maa peal. Mis? Kas nad veel viivitavad, kas nad ei taha täita rahva otsust? Muidugi, jättes maha kalad, usklikud, nad järgnevad Kristusele. Need geniaalsed mehed, kes viimastel rahvakoosolekutel ei julgenud avada suidki elu ja surma tõsistes küsimustes, et mitte sattuda viha ja kahtluse alla. Nad ei kuula ainult sõna, vaid koguni kiidavad otsuse heaks ja oma lõppsõnas tänavad veel rahvast, kes lubab neil olla vaba ning terve, ja jutlustavad nüüd ainult vähe nimetusi muutes Kristuse ja evangeeliumi õpetuse asemel riigiõpetust. See on vale, Jumala pilkamine, häbi. Nii ütlevad mitmed, minagi loodaksin, et mu ennustused raugeksid tühja, kui ainult ajaloo ja inimeste uurimine ei räägiks teist keelt. Teie kõikide kahtlevaile meeltele meenutaksin jälle Prantsuse rahva kurba revolutsiooni, kõige jumaliku ja inimliku pöörast hävitamist. Kui rahvale oli antud jälle vabadus, kui kuningas oli tapetud ja lugematud kodanikud surmatud, kui rahvas uskus ikkagi veel surematusesse ja kahtles Jumala olemasolus, siis pidi julmim türann Robespierre, et mitte kaotada rahva poolehoidu, tunnistama avalikul koosolekul, et Jumal on olemas ja et hing on surematu. Sellest oli tingitud rahva otsus, seepärast on Jumal olemas ja seepärast on hing surematu. Mida tegid sellises olukorras need eel mainitud geniaalsed mehed, kes enne suutsid vaevu kõnelda riigiasjust teise klassi esindajatega, kartes ja värisedes oma eesõiguste pärast. Arvatavasti kannatasid nad rõõmuga surma katoliku kiriku pärast, mida kaitsta nad olid vandega tõotanud. Kuid nad on peapiiskop Lutetsianuse juhtimisel ja muude piiskopide, doktorite, presbüüterite ja õpetajatega koos vandunud suurel koosolekul, et loobuvad katoliku usust kui suurest väärusest ja hullusest. Ja mis on olnud palgaks neile selle eest? Teie võite seda ise näha ja ajaloost lugeda. Kuid mina olen juba küllalt rääkinud. Järeldused teete nüüd juba ise.